สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งแน่นอนว่าด้วยชื่อของรายการเนื้อหาของรายการที่นำเสนอนะคะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะทางรายการจะเรียนเชิญวิทยากรซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมานำเสนอเรื่องราวต่างๆในประเด็นของแวดวงการศึกษาเป็นประจำค่ะทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหรดานและรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรทั้งสองท่านได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประจำอยู่ที่วิชาเอกปฐมวัยของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวิทยากรวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่อาเซียน
ค่ะ
อาจารย์ค่ะคือตอนนี้ประเด็นเรื่องของอาเซียนเนี่ยเป็นกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็กำหนดนโยบายออกมานะคะหรือแม้แต่เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆก็จะเห็นมีข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยมากเลยทีนี้ปกติที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะอาจารย์ก็จะเป็นนโยบายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช่ไหมคะว่าทำยังไงจะเตรียมตัวเด็กเพื่อเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเราจะ เต็มตัวกันในปี2558นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับไหนก็พยายามที่จะมุ่งที่จะให้ความรู้หรือเตรียมความพร้อมเด็กทีนี้ที่น่าคิดก็คือแล้วปฐมวัยอาจารย์คะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราจะเตรียมอะไรได้เพราะเห็นทางปฐมมัธยมเขามีสอนภาษาของชาติทั้ง10ชาติในอาเซียนนะคะก็เหลือ9ไม่นับไทยแล้วก็โอ้โหมีการแม้แต่นักเรียนบางคนก็ได้ไปดูงานนะคะอาจารย
์
ทางโรงเรียนก็พาไปที่นี้มีคนก็มาคิดแล้วปฐมวัยเราอะใช
่
ไหมคะจะเตรียมยังไงเพื่อที่จะเป็นฐานให้ปฐมเขารับช่วงต่อจากเรานะคะอาจารย์คิดว่าตัวเล็กๆเนี่ยเราทำอะไรได้คะ
โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพออาจารย์พูดแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่ท่านเห็นเนี่ยมักจะนึกถึงแต่เรื่องภาษา
อ๋อใช่ใช่อันนั้นจะเป็นจุดเด่นที่ใครๆก็คิดถึง
ในเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลเนี่ยเด่นเองไม่ได้มองเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
ค่ะใช
่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเด่นอยากจะเรียนให้อาจารย์ทราบด้วยว่าเด็กอนุบาลของเราเนี่ยก็ต่างจากเด็กโตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติลักษณะหรือพัฒนาการอะไรทั้งหลายแหละก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเด็กอนุบาลหรือปฐมวัยสู่อาเซียนเนี่ยเด่นว่าเราน่าจะต้องพิจารณาถึงวุฒิภาวะก่อนวุฒิภาวะของเด็กนะคะคืออย่ามองมุ่งเน้นไปแต่ว่าเราจะเตรียมในเรื่องของภาษาอย่างเดียว
ค่ะ
นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรียนเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าที่เขาพูดกันมากเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องเริ่มแล้วล่ะเพราะว่าเรียนเองก็เห็นนะคะในโรงเรียนอนุบาลน่ะนะคะครูก็มักจะสอนภาษาอังกฤษ
ใช่
ทั้งที่ในตัวหลักสูตรเองเนี่ย
นะคะก็ไม่ได้กำหนด
ไม่ได้กำหนดในตัวนี้เลยนะคะคงจะต้องมาคุยกันนะคะถ้าว่าจะถามว่าเหมาะหรือไม่เนี่ยท่านไม่สามารถฟันธงลงไปได้นะคะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะ
แต่อาจารย์ขาเท่าที่ทราบตอนนี้ อย่างหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนบางโรงเนี่ยนะคะก็มีนโยบายออกไปแล้วค่ะว่าให้สอนภาษาอังกฤษให้ตั้งแต่ระดับอนุบาล
แล้วยังแถมกำหนดด้วยว่าสมมติใน5วันคือในแต่ละสัปดาห์จะมีวันหนึ่งที่พูด
ภาษาอังกฤษ
พูดภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่ภาษาไทย
ครูอนุบาลครูปฐมวัยก็มาคุยกับเรานะคะบอกว่าสงสัยวันนั้นคงไม่ได้พูดเลยเพราะว่าฉันมองดูว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่ พูดขอบคุณสวัสดีอะไรเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วก็ถึงแม้เราจะบอกว่าเราทราบในเรื่องของอะไรคะการทำงานของสมองอ่ะ
ค
่
ะ
คนก็บอกว่าเนี่ยนะภาษาเนี่ยถ้าสอนช้าเกินไปเนี่ยไม่ดีเพราะเป็นเรื่องของอะไรคะ window of opportunity ที่บอกหน้าต่างของโอกาสเปิดแล้วเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเขาต้องสอนกันตั้งแต่เล็กๆ
ใช่ก็จะมีความเชื่ออาจารย์คะคือคนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าถ้าเราสอนภาษาอังกฤษเด็กตั้งแต่เล็กๆเนี่ยโอ้สำเนียงอะไรเนี่ยเขาก็จะดี
แต่ทีนี้บ้านเราสิคะอาจารย์คะคือไม่ได้โชคดีไปหมดเสื้อทุกโรงเรียนนะคะแล้วฉันยังมองดูนะคะว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านของเด็กคนไหนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนไม่ว่าเลยนะคะเพราะว่าในสภาพแวดล้อมหรือสังคมตรงเนี้ยเด็กเขาคุ้นเคยชินแล้ว
ค่ะ
แต่เด็กเนี่ยพอกลับไปที่บ้านของตัวเองถ้ายิ่งตามต่างจังหวัดอาจจะต้องพูดภาษาถิ่นซึ่งเรียนถือว่าภาษาถิ่นตรงนั้นก็คือภาษาแม่แล้วก็ที่บอกว่าต้องเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยเรียนมองดูภาษานั่นแหละคือภาษาแม่คือภาษาของตัวเองที่ใช้อยู่ในทุกวัน
ในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนก็มองดูนะคะว่าการเตรียมตัวเด็กปฐมวัยสู่อาเซียนเนี่ยอย่ามองแค่ภาษาที่เราจะไปสอนเด็ก มันจะทำให้เบี่ยงคือผิดออกไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะเตรียมตัวเด็กนะคะมันมีอีกตั้งหลายเรื่องนะเราจะอยู่ในสังคมอาเซียนได้เนี่ยนะคะมีคุณลักษณะหลายๆอย่างที่เราน่าจะปลูกฝังเพื่อที่ว่าพอเข้าโตขึ้นแล้วเนี่ยนะคะควรอะไรล่ะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ค่ะทีนี้อาจารย์ขาฟังอาจารย์พูดแล้วตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะเตรียมตัวเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลเล็กๆเนี่ยนะคะเพื่อเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราคงจะต้องดูวุฒิภาวะของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูตรงนี้เราน่าจะต้องดูคอนเทนต์เนื้อหาว่าเราจะให้อะไรภาษาอังกฤษนั่นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความสามารถในการรับรู้ของเด็กในเมื่อภาษาแม่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะแล้วจะให้ไปเรียนภาษาที่2ภาษาที่3นี่มันอาจจะยิ่งยากหรือเปล่าและที่สำคัญที่น่าห่วงมากก็คือตัวคุณครูเอง
วิธีการสอน
ใช่นะคะตัวคุณครูเองมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีวิธีการสอนยังไงที่จะเหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ได
้ที่ทำให้เด็กเขาเนี่ยคุ้นเคยหรือว่าไม่ใช่ว่าพอเห็นคนต่างชาติก็วิ่งหนีจากคนที่พูดภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คือไม่ได้มองแค่เรื่องภาษาเท่านั้นเองถ้าจะเตรียมตัวเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน
ค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าถ้าไม่ใช่ภาษา
ค่ะ
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองตรงจุดนี้อาจารย์คิดว่าถ้าไม่ใช่ภาษาอะไรที่เหมาะกับเด็กวัยนี้
อย่างคุณลักษณะหรืออะไรคะที่พึงประสงค์ที่เราต้องการแล้วให้เด็กอยู่นะคะในสังคมได้อย่างมีความสุขก่อนคือเด่นมองดูที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อน
ค่ะ
นะคะอย่างในอนุบาลเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าเด็กเนี่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
ค่ะใช่
นะคะ
ค่ะ
ถ้าคุณมัวแต่เป็นเน้นสอนแต่ภาษาแต่ว่าคุณไม่ได้ให้เด็กคลายการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางตรงเนี้ยนะคะเช่นว่าอันตรายว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคือปล่อยให้เด็กแบบว่าเอาแต่ใจตัวเอง
เขาก็จะไม่ฟังคนอื่น
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพัฒนาเขาในส่วนเนี้ยคือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น
ค่ะ
นะคะของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในตัวการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้ออาจจะมีข้อขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเวลาอยู่ในกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนตรงเนี้ยค่ะครูจะปลูกฝังยังไงเพราะว่าพอโตขึ้นในสังคมนี่นะคะเราไปอยู่ในสังคมอาเซียนการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลและด้วยสันติวิธี
ไม่ใช้ความรุนแรง
ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุข
จริงๆอาจารย์พูดประเด็นนี้ดีนะคะเพราะว่า ในช่วงอนุบาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถจะพัฒนาเขาได้ง่ายนะคะถ้าเราถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วพอเขาโตขึ้นมันก็จะเหมือนกับผู้ใหญ่บางคนที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยก็คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็คือยังยึดความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งทุกคนที่คิดต่างจากตัวเองเนี่ยผิดหมดอันนี้มันเป็นความผิดพลาดตั้งแต่อนุบาลหรือเปล่าคะ
ควรจะเริ่มนะคะตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเราเริ่มได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยเรามีแนวคิดที่ให้เอาไว้ค่ะว่าความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยเขาก็ดีนะคะคือแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ค่ะ
นะคะก็เราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องรับฟังซึ่งตรงนี้ในอนุบาลเนี่ยค่ะเช่นมองดูว่าเราฝึกได
้
นะคะในแง่ที่ว่าอาจจะครูเองเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดหรือแม้กระทั่งจะทำอะไรต่างๆก็ตามคือให้เด็กบอกเหตุผลได้ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ฟังเหตุผลเขา
ที่อาจารย์คะผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ากระเด็กมันโตนิดเดียวเองมันจะมีเหตุผลมันจะมาพูดอะไรกับเราได้ไหม
คือเด็กเขาก็มีเหตุผลของเขาเด็กๆ
ก็เป็นเหตุผลแบบเด็ก
ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเขาก่อน
ค่ะ
นะคะแล้วผู้ใหญ่เองอ่ะนะคะก็น่าจะพูดให้เด็กเขาเข้าใจ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราต้องให้เด็กเขาพูดเขาอธิบาย
เพราะว่าในกิจวัตรประจำวันเนี่ยเด็กเขาจะเล่นร่วมกับเพื่อน
ค
ือดิฉันไม่อยากให้มองข้ามไปไกลเกินไปอ่ะเริ่มจากตัวเด็กก่อนเนี่ยที่เราจะปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ
ฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วสรุปแบบนี้ไม่ทราบว่าจะใช่ไหมคะอาจารย์คะก็คือว่าในการที่เราจะเตรียมตัวเด็กตรงเนี้ยก็คือเริ่มจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตเราไม่ต้องไปจัดกิจกรรมอะไรที่มันมากมายหรือเป็นทางการน
ะ
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในขณะที่เด็กเล่นในขณะที่เด็กอยู่กับพ่อแม่ในขณะที่ทำกิจกรรมอยู่ในบ้านเราก็ให้โอกาสเขา
ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะก็คือในประถมวัยหรืออนุบาลเนี่ยไม่ควรจะเน้นเรื่องการแข่งขันนะคะเพราะการจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยนะเอาไว้ค่อยไปอยู่ในประถมหมายความว่าเรื่องของการแข่งขันนะคะเพราะว่ายิ่งแข่งขันมากเนี่ยความเห็นแก่ตัวก็เกิดนะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรนะพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะให้มีเพราะฉะนั้นเย็นเห็นก็คือจากประสบการณ
์
ก็มักจะพบนะคะว่าบางทีเนี่ยการแข่งขันที่ครูแบบไม่ทำไปโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือบางคนก็ตั้งใจ
ใช่แต่อาจารย์ขาบางทีครูเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเราจะเห็นบ่อยๆเลยว่าคุณครูเนี่ยก็จะเอาเด็กมาเล่นที่กลางสนามแล้วบางทีก็ให้เล่นเกมครูก็จะรู้สึกว่าเล่นเกมเนี่ยเด็กจะไม่สนุกถ้าไม่มีการแข่งขัน
ก็ทำไมการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้หรือร่วมกันเนี่ยนะคะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำไมไม่แปรเปลี่ยนการแข่งขันตรงนั้นให้มันเป็นการร่วมมือเพราะการเล่นหลายๆอย่างนะคะครูเนี่ยนะคะวางแผนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได
้ค่ะ
นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมองดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอะไรคะปลูกฝังเด็กได้อะคะไม่อยากให้เน้นแข่งขันแล้วเห็นมากเลยบางทีก็ส่งเด็กไปนะคะคิดดูซิเราอยู่อาเซียนอะคือเด็กทุกคนนะครับก็เป็นจำนวนมากที่จะเติบโตแล้วอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเนี่ยคือไม่ใช่คนใดเป็นคนเก่งคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเด็กอื่นในชั้นของเราก็มีความสามารถได้เหมือนกันนะคะ
ประเด็นนี้ดีนะคะซึ่งหลายคนหรือแม้แต่คุณครูเองบางทีก็คิดไม่ถึงนะคะจ้าเพราะว่าเราก็คิดว่าทำก็คือมุ่งความสนุกสนานแต่จริงๆพออาจารย์พูดอันนี้เดินมองว่ามันก็น่าคิดอย่างเงี้ยที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข่งขันมันต้องมุ่งเอาชนะ
ใช่
ไหมคะพอมุ่งเอาชนะเพราะฉะนั้นการเอื้อเฟื้อการช่วยเหลือมันก็จะหายไป
อาจารย์คะแล้วตรงนี้มันตามมาซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะ
ค่ะ
คือคนที่แพ้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ
อ๋อใช่
ขาดความคือไม่ภูมิใจหรอกนะคะแต่จะมีคนที่ภูมิใจคือชนะเก่งอยู่ไม่กี่คนนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยเด่นว่า มีความสำคัญนะคะในการที่จะเข้าสู่สังคมอาเซียนฉันไม่ได้มองดู
คือทำยังไงจะให้เด็กรู้สึกวินวินนะทุกคนชนะหมดไม่มีใครแพ้ไม่มีใครค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดจริงๆอันนี้มันเป็นคุณลักษณะที่เป็นสากลเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนนะคะเราก็ควรจะต้องมีลักษณะอันนี้ทีนี้อาจารย์ขานึกถึงภาพว่าโอเคเมื่อเราเข้าเต็มตัวเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะอย่างที่เราจะฟังทางวิทยุหรือนโยบายของกระทรวงมันจะมีการลื่นไหลนะคะจะมีการลื่นไหลกันเรื่องของการศึกษาอาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาจจะอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพ่อแม่ซึ่งอยู่มาเลเซียหรือสิงคโปร์จะต้องมาทำงานเมืองไทยก็พาลูกมาก็จะต้องมาอยู่ร่วมกันทีนี้ตรงเนี้ยค่ะจันเราจะสอนเด็กยังไงที่จะให้เขาอยู่ร่วมกันได้ที่ให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาแปลกแยกหรือเพื่อนๆในห้องเนี่ยยินดีต้อนรับเพื่อนที่มาจากมาเลย์หรือสิงคโปร์ที่ต้องตามพ่อมาคือเด็กเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ยังเล็กที่จะให้เขาเข้าใจเรื่องของความแตกต่างอันนี้มันทำได้ไหมคะอาจารย์สำหรับเด็กอนุบาล
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยนะคะไม่ว่าเด็กนั้นจะต่างวัฒนธรรมหรือเป็นใครก็ตามในสำหรับเด็กอนุบาลนะ
คะ
เท่าที่เรียนเห็นเวลาเขามาอยู่ร่วมกันเขาก็เป็นเพื่อนเล่นบางทีภาษาเองยังสื่
อสารกันไม่ได้
ด้วยภาษาท่าทางหรือว่าด้วยการเล่นอ่ะที่เขาจินตนาการเล่นกันแต่ทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะสอนลูกของตัวเองให้ยอมรับวัฒนธรรมซึ่งต่างกันได้ใช่ไหม
คะ
อย่างอาจารย์บอกว่าถ้ามีเด็กเพื่อนบ้านของเรามาอยู่ในชั้นเรียนของเราเนี่ยนะคะทำไมเราไม่ถือโอกาสอันนี้ค่ะที่จะอะไรล่ะเรียนรู้วัฒนธรร
ม
ประเพณีที่แตกต่างกันของเขาใช่ไหมของเด็กอาจจะมีกิจกรรมนะคะทำอาหาร
ะ
นะคะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันหรืออาจารย์อยากจะสอดแทรกภาษาเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยก็มีภาษาของเขาเองใช่ไหมคะก็อันนี้สอดแทรกเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติให้เด็กที่มาลองพูดดูซิอะไรต่างๆ
แม้แต่พอฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วก็ทำให้ฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรออาเซียนก็ได้ใช่ไหมอาจารย
์ธรรมดาก็
เพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็จะมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีภาษาที่แตกต่างจะมีวัฒนธรรมเรื่องของอาหารที่แตกต่าง
เพราะตอนนี้มันมีก็คือมีการย้ายถิ่นฐานใช่ไหมคะเพราะบางทีคนทางภาคกลางไปอยู่ทางเหนือนะคะทางเหนือหรือทางอีสานมาอยู่ทางภาคกลางเพราะฉะนั้นครูเนี่ยก็ฉวยโอกาสอันเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนของประเทศไทยก็ตามแต
่
ก็เรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะ
ค่ะแม้ตรงนี้ดีมากเลยต้องฝากท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังฟังรายการนี้อยู่คุณครูคงจะไม่ต้องคอยให้มีเด็กจากมาเลเซียสิงคโปร์มาอยู่ในห้องถึงจะให้ความรู้เรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ในปัจจุบันนี้ในห้องเรียนของเราเนี่ยเดินเชื่อว่าก็จะมีเด็กที่มาจากภาคต่างๆของประเทศซึ่งตามพ่อแม่มาอยู่นี่นะคะจริงๆคุณครูสามารถทำได้เลย
แล้วก็ยอมรับในภาษาถิ่นของเขา
เนี่ยตรงเนี้ยที่อาจารย์ขาที่น่าห่วงมากเลยคือจะมีเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนที่มีความรู้สึกว่าภาษาถิ่นเป็นสิ่งน่าอาย
จริงๆไม่ใช่เลย
เป็นสิ่งน่าอายบางทีเรียกภาษาทองแดงด้วยซ้ำซึ่งอันนี้แหมให้ความรู้สึกหรือให้แนวคิดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหม
คะ
อาจารย์แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะค่ะ
Thank you.
องมาพูดกันต่อเมื่อสักครู่นี้เราพูดในประเด็นที่ว่าทำยังไงจะให้เด็กยอมรับในวัฒนธรรมของเพื่อนที่แตกต่างซึ่งแม้ก่อนที่จะมาคุยอาจารย์ได้มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากที่จะสอนให้กับเด็กรู้สึกผู้ใหญ่บางคนเรายังสอนไม่ได้เลยแต่พอฟังอาจารย์พูดได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะคือเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมง่ายๆที่เหมาะที่นี้อาจารย์คะคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านมองว่าสำคัญสำหรับการที่เราจะ อยู่ร่วมกันในสังคมประชาคมอาเซียนซึ่งมันจะมีความหลากหลายตรงนี้มากเลยแล้วเด็กก็มีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่เราจะสอนให้กับเด็กในวัยนี้ได้คือเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิและหน้าที่เด็กวัยเล็กๆเนี่ยอาจารย์คะผู้ใหญ่บางคนเรายังสอนไม่ได้เลยนะคะว่าสิทธิหน้าที่ของเราคืออะไรเราต้องรักษาสิทธิของเราอย่าไปละเมิดคนอื่นถ้าเด็กอนุบาลเนี่ยอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าเด็กอนุบาลนี่เราควรจะปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ไหมคะแล้วถ้าเราจะทำเนี่ยอาจารย์คะมันจะมีแนวทางในการทำได้ยังไง
อันนี้สำคัญนะคะทุกวันเนี่ยนะคะปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนั้นมองดูนะคะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นที่เราจะไม่ไป
ละเมิด
เขาใช่ไหมคะต้องสอนค่ะอาจารย์คะนะคะการที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยนะคะในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองสำหรับเด็กอนุบาลเนี่ยก็เอากิจวัตรประจำวัน
นามธรรมมากเลย
กิจวัตรประจำวันของเขาก่อนเริ่มจากความรับผิดชอบของตนเองของเขาเองก่อนนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดอย่างเงี้ยเวลาที่เด็กเล่นแล้วเนี่ยนะคะเขาเล่นแล้วเนี่ยเขามีเก็บของเล่นเข้าที่ไหมเลิกเล่นแล้ว
ค่ะอันนี้เรื่องของความรับผิดชอบ
เป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิหน้าที่ที่เด็กๆอนุบาลเนี่ยพอทำได้ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
แล้วก็ถ้าถามว่าของคนอื่นเขามีสิทธิหน้าที่อะไรเราก็ต้องไม่ไปละเมิดของเขาอะอย่างของอะไรคะของเพื่อนหรือของอะไรแบบเนี้ยที่เขาเป็นเจ้าของอยู
่
นะคะเราก็ไม่ไปทำไมคะไปเอาของเขามาหรือแม้กระทั่งคือครูเองเนี่ยอาจจะกำหนดหน้าที่อะไรที่ให้เด็กทำนะคะในห้องเรียนมีความรับผิดชอบนะคะเช่นเช็ดโต๊ะนะคะอาหารรับประทานอาหารของว่างอะไรแบบเนี้ยหรือแบ่งบทบาทหน้าที่อาจจะแจกของว่างให้เพื่
อ
นแบบนี้เด็กก็มองดูว่าเราก็สอนอย่าไปดูอะไรที่มัน
ยาก คือส่วนมากพอพูดเรื่องสิทธิและหน้าที่เราก็จะมองอะไรที่โอ้โหอาจารย์ค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ๆมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมากเลยแล้วมันนึกแล้วเด็กอนุบาลทีนี้อาจารย์ค่ะอย่างในเรื่องของสิทธิตรงเนี้ยอย่างถ้าเด็กเขามีของที่เขาเป็นของใช้ส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะแล้วพอเอิญสมมติวันนี้ลืมเอายาสีฟันมายาสีฟันหมดถ้าจะไปเอาของเพื่อนเนี่ยถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะว่าไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปหยิบยาสีฟันของเพื่อนมาบีบใส่แปรงเราแล้วก็อันนี้เราถ้าเป็นแบบนี้เราไปขออันเนี้ยถือว่าเราได้เคารพในสิทธิ์ของคนอื่น
ก็คือแทนที่จะหยิบเข้ามาใช้โดยทะเลาะกันใช่ไหมคะ
อันนี้เหมือนกับเป็นละเมิดสิทธิ์คนอื่นไหมคะอาจารย์
คงไม่ละเมิดถ้าเจ้าของเขาอนุญาต
เขาอนุญาต
นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วพอเกิดปัญหานี้เด็กก็คงจะไปบอกคุณครูค่ะว่าครูคะวันนี้หนูไม่มีย
าสีฟัน
หรือเด็กบางคนเขาก็แก้ปัญหาเขาอาจจะแปลงทั้งไม่มีก็เป็นบางวันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ไหมคะ
หรือ เล่นของเล่นด้วยกันสมมตินั่งเล่นบล็อกอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะทุกคนก็จะมีไม้บล็อกกรองอยู่ตรงหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนนึงเขารู้สึกว่าเออเขาขาดไม้บล็อกแต่เพื่อนมีอยู่เนี่ยเขาก็ควรจะต้องขอยืม
ตรงนี้ครูต้องสอนนะคะเพราะว่าบางทีเด็กเองเขาก็คงมองไม่เห็นเพื่อนที่กำลังถือไม้บล็อกอยู่อันนี้คือลักษณะธรรมชาติของเด็กเล็กๆอ่ะถ้าเขาอยากจะเล่นอะไรเขาก็ไปหยิบไปฉวยมาใช่ไหม
คะ
โดยที่อันนี้ค่ะที่เป็นลักษณะการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแต่ครูเนี่ยนะคะต้องคลายการยึดตนเองตนนี้ก็คงจะต้องพูดอธิบายนะคะกับเด็กให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิหน้าที่ของเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยเราอย่ามองอะไรที่มันยาก
มันยากค่ะ
นะคะ
ในแง่ของความรับผิดชอบนะคะ
ที่เขารับผิดชอบตัวเอง
ค่ะ
หรือบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ในชั้นเรียนแล้วจะช่วยเหลื นะคะได้รับผิดชอบให้ทำงานอะไรในห้องนี้อ
ย่างเช่นที่คุณครูมอบหมายใช่ไหมคะค่ะทีนี้จะมีอีกเรื่องนึงที่มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันนะคะในเรื่องของวินัยอดทนรอคอยคือเราจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนหรือหลายๆคนในสังคมเนี่ยในแง่ของวินัยในแง่ของความอดทนเนี่ยอาจารย์ขามันมีน้อยมากเลยมันถึงได้มีปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายทีนี้ฟังอาจารย์พูดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถจะปูคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สำคัญให้กับเด็กได้ในวัยเด็กเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเขามีคุณลักษณะที่ดีที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขทีนี้เรื่องของวินัยอดทนรอคอยนะคะอาจารย์
ค่ะตรงนี้นะคะในกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถนะคะที่จะฝึกเด็กได้เพราะวินัยตรงนี้เด่นมองดูนะคะว่าใจจริงของเราผู้ใหญ่ต้องการเนี่ยคือเป็นวินัยที่เกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ใช่ว่ามีผู้ใหญ่คอยบอกหรือบังคับให้ทำแต่มันจะเป็นวินัยที่เกิด
ในตัวเด็กเอง
ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยเวลาแล้วเริ่มตั้งแต่ในอนุบาลหรืออย่างที่เขาพูดบอกวินัยต้องเริ่มต้นจากที่บ้านใช่ไหมคะได้มองดูนะคะว่าเรื่องของการฝึกตรงนี้ทำได้อย่างดิฉันเองเนี่ยนะคะชอบดูหนังสือนิทานของเด็ก
ๆค่ะ
จะมีนิทานอยู่เรื่องนึงคือครูอนุบาลเนี่ยก็มักจะเล่านิทานให้เด็กฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากจะฝึกในเรื่องของวินัยอดทนรอคอยเนี่ยลองดูสิคะว่ามันมีนิทานเรื่องไหนที่เราสามารถแล้วนำไปอ่านหรือไปเล่าให้เด็กฟังแล้วเด็กสนใจนั่นเคยเห็นนะครับตัวเองยังชอบเลย
ค่ะ
ที่คงถ้าเอ่ยชื่อก็คงไม่เป็นไรนะคะก็คือเรื่องรอนานหน่อยนะเรียนชอบเรื่อง
ชื่อนิทาน
ละ
คะ
ชื่อนิทานนะคะซึ่งแปลมาจากของนิทานทางตะวันตกนะคะแต่เป็นเรื่องที่น่ารักก็เป็นเรื่องของตุ๊กตานะคะตุ๊กตาที่เด็กเล่นนะคะเป็นตุ๊กตาหมีเป็นตุ๊กตาไม้สัตว์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็เพรา
ะ
เล่นแล้วเนี่ยมันจะมีการชำรุดแต่เจ้าตัวตุ๊กตาเนี่ยมันเหมือนกับมีชีวิตเนี่ยนะคะก็คือต้องมารับการซ่
อม
นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามานั่งคอยกันยังไงเรียงลำดับ
ก็จะเป็นภาพตุ๊กตานั่งเรียง
ทีละตัวคือนั่งเก้าอี้อะค่ะ
อ๋อค่ะ
นะคะซึ่งเรียนมองดูตรงนี้นะครับครูเองเนี่ยเอานิทานเหล่านี้มาเล่าแล้วเด็กเห็นแบบอย่างอะค่ะ
ค่ะ
ก็สามารถที่จะสอนเรื่องการอดทนรอคอยได้เพราะกว่าจะถึงตัวเองซึ่งนั่งอยู่เป็นลำดับ
ก็ต้องเป็นไปตามคิว
ก็ต้องอดทนรอคอยหรือแม้กระทั่งในกิจวัตรประจำวันเนี่ยการสอนให้เด็กรู้จักที่จะเข้าแถวนะคะเวลาจะรับประทานอาหารหรือจะทำอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะได้มองดูว่าเราสามารถที่จะฝึกเด็กได้ไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำถ้าเด็กทำได้ดีเข้าแถวนะคะทำดีเราชมเชย มันก็จะเป็นแรงเสริม
ค่ะเพราะเด็กนี่เขาก็จะชอบนะคะอาจารย์ถ้ามีคุณครูชมเขาก็จะรู้ภาคภูมิใจ
หรือของเล่นบางอย่างอ่ะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องมีประจำตัวเพราะว่าเวลาไปอยู่โรงเรียนเนี่ยต้องเล่นร่วมกันของเล่นก็อาจจะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยต้องฝึกการรอคอยไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเล่นแล้วไม่ได้ก็คือต้องรู้จักรอคอยอะค่ะซึ่งครูเนี่ยสามารถที่จะคอยสังเกตแล้วก็คอยช่วยเหลือนะคะแนะนำเด็กได้นะคะ
ค่ะ
ตรงนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไป
เพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็เป็นเหมือนกับเวลาที่จะรับประทานอาหารว่างไปเข้าคิวรับนมรับขนมจากคุณครูหรือแม้แต่ เวลาที่ทำไมคะจะเล่นกลางสนาม
ของเล่นมีจำนวนแบบว่าไม่ใช่มีแต่ละคนทุกคนเพราะครูเองก็อยากจะฝึกอะค่ะนะคะให้เขารู้จักที่จะแบ่งปันทีนี้การแบ่งปันเนี่ยเด็กก็ต้องรอคอยใช่ไหม
คะ
ซึ่งประเด็นเนี้ยเดนมองดูว่าครูเราหรือแม้กระทั่ง ผู้ปกครองนะคะที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้
ค่ะคิดแล้วก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูจะทำกับเด็กที่โรงเรียนได
้
ทีนี้ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในพรบการศึกษาก็จะอยากจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทีนี้อาจารย์พอจะให้ตัวอย่างไหมคะเผื่อเราจะมีคุณครูอนุบาลกำลังนั่งฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะว่าถ้าจะให้ผู้ปกครองได้เข้ามาช่วยที่โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะมาสอนเด็กหรือพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้กับเด็กนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาช่วยได้ไหมอันนี้เราพูดบทบาทของผู้ปกครองที่โรงเรียนก่อน
ที่จะช่วยให้เกิดคุณลักษณะเหล่านี้นะคะได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราบอกว่าจะเตรียมตัวเด็กไปสู่อาเซียนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ก็คือคุณลักษณะเหล่านี้เราร่วมกันฝึกให้เกิดทีนี้ถ้าโรงเรียนเนี่ยขอร้องให้พ่อแม่คือพ่อแม่แต่ละคนบางทีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับลูกๆที่โรงเรียนก็ได
้ค่ะ
อาจจะมาประกอบอาหารมาเล่านิทานมาทำของเล่นเพราะของเล่นแต่ละภาคเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนก
ัน ก็ไม่เหมือนกันใช่
นะคะก็มาช่วยทำกิจกรรมตรงนี้เมื่อมีเวลาว่าง
ค่ะเพราะอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้เด่นนึกถึงเด่นเคยอ่านบทความอะค่ะแต่เป็นของต่างประเทศนะคะที่เขาลงในวารสารต่างประเทศเขาพูดถึงกิจกรรมที่เขาให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมกับคุณครูเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเลยอาจารย์ขาเขาจะเอาคือในศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยเขาก็จะมีคุณแม่ที่เป็นอินเดียนะคะอินเดียเขาก็เชิญคุณแม่เนี่ยเข้ามาเขาก็จัดเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันคุณแม่ก็จะใส่ชุดอินเดียมาแล้วก็จะมีเป็นภาพที่เป็นศิลปะหรือเสื้อผ้าแล้วก็มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียแล้วก็จะมาทำอาหาร
อ
ินเดียให้เด็กๆทานปรากฏว่าโอ้สิ่งที่เขาเขียนเขาบอกโอ้เด็กๆสนุกมากเลยแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้เยอะ
วัฒนธรรม
ใช่
ไหมคะของแต่ละอะไรล่ะเพื่อนของเขาเองด้วย
ใช่แล้วซึ่งเขาก็เข้าใจเพื่อนเขามากขึ้น
ซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นด้วยนะ
ใช่
นะคะ
อาจารย์พูดตรงเนี้ยอันเนี้ยนิดมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเองคือจะมองว่าตนเองไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีแล้วบางทีเขาจะเปรียบเทียบกับคนอื่น
คือก่อนอื่นเนี่ยจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะคะยันว่าให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองรักในสิ่งที่เป็นของเราไทยๆ
อ่
ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยอมรับ
คนอื่น
ด้วยใช่ไหมคะอยู่ร่วมกันได้อย่างยังมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนุบาลเนี่ยนะคะพอดีในประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เล่นลืมพูดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจก่อนที่จะไปมองนะคะเด็กจะโตขึ้นไปอยู่เนี่ยนะคะในสังคมเนี่ยความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยมีความสำคัญมาก
จริงๆเป็นเรื่องสำคัญแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูก็ลืมอาจารย์คะ
แต่ว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเขาได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตนเองนะคะสิ่งต่างๆตรงนี้พอเขาทำได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองนะคะแล้วก็จะภาคภูมิใจในความสามารถของตนนะ
ยิ่งถ้าพ่อแม่ชี้ให้เห็นแล้วก็ชื่นชมในผลงานหรือสิ่งที่เขาทำทีนี้แหมบางทีมันก็ยากอาจารย์คะอย่างวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยบางทีเราก็พูดอย่าไปชมไม่งั้นเด็กมันจะเลิ้งซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย
์อย่าไปชมเลยก็คงต้องดูนะคะว่าในแต่ละสถานการณ์นะ
คืออย่าไปชมให้มันเกินมากชมตามสภาพความเป็นจริง
ใช่เพราะว่าถ้าไม่ชมเลยนี่ก็ไม่ได้
เด็กเขาก็ไม่รู้นะคะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องหรือไม่มันดีหรือไม
่แต่อาจารย์พูดอยู่ครับถึงอะไรบางอย่างของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยดีในเรื่องของการมีน้ำใจหรือการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตรงนี้ค่ะน่าจะต้องปลูกฝังให้เด็กเพราะว่าตอนนี้ในสังคมเรานี่สิ่งต่างๆที่ดิฉันพูดมันน้อยลงทุกทีแล้ว
ใช่
นะคะเรื่องของความเมตตารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยดิฉันว่าต้องฝึกตั้งแต่ในอนุบาลแล้วค่ะให้เพราะว่าจะนำไปซึ่งการทำงานร่วมกับคนอื่น
นะค่ะ สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฟังดูประเด็นเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันยากๆเนาะที่จะมาพัฒนาให้กับเด็กวันนี้แล้วมันก็เลยดูเป็นนามธรรมมากเลยแต่พออาจารย์ยกตัวอย่างกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้แล้วบางทีเราคิดไม่ถึงนะคะอาจารย์คิดไม่ถึงว่าโอ้เราจะสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กได้ด้วยกิจกรรมง่ายๆซึ่งก็คงจะต้องฝากคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นฐานทีนี้สิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาจารย์ขาเราก็จะพูดถึงกิจกรรมในโรงเรียนบทบาทของคุณครูหรือผู้ปกครองที่จะไปช่วยจัดทีนี้ถ้าเด็กอยู่ที่บ้านนะคะอาจารย์ขา
เด็กอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็คือทางบ้านนี่ก็ต้องช่วยนะคะอบรมลูกของตัวเองให้สอดคล้องกับทางโรงเรียนถ้าเรามองดูว่าสภาพสังคมเราในอนาคตที่จะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะคะเราเนี่ยนะคะต้องเตรียมตัวเด็กเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเด็กเนี่ยนะคะสร้างค่านิยมในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะให้แต่ว่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยนะคะในเด็กอนุบาลเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วให้เขารู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคือแบ่งปันนะคะตรงนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุข
สังคมก็จะน่าอยู่นะคะ
น่าอยู่นะคะอย่ามองแต่เรื่องการว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศได้ก่อน
ใช่เพื่อจะเข้าสู่เราจะมองอย่างนั้นเราจะมองอย่างนั้นคือเราจะมองอะไรที่มันไกลตัวนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์พูดนี่มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กแล้วเราสามารถที่จะทำง่าย
ๆ
คือตอนนี้พอพูดถึงอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมองต้องเป็นภาษาอังกฤษสินะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษสิเด็กต้องพูดได้ทีนี้เด็กอนุบาลนะจันค่ะภาษาอังกฤษเขาจะไปใช้เมื่อไหร่อ่ะก็จุดพูดกับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่อง
ค่ะ
แล้วภาษามันเป็นทักษะเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วภาษานี่เด็กเรียนรู้ครูสอนแล้วมันจะไปทำอะไรได้
แล้ววิธีการเนี่ยถ้าผิดแล้วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะ
ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้กรุณามาให้ข้อคิดความเห็นที่มีประโยชน์มากเลยการเตรียมตัวเด็กเข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูอนุบาลจะสามารถเอาไปประยุกต์ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ